Kako reći načelniče, što kaže underground?
Načelniče, dobro je rabotava.
Ja isto mislim.
Dobro je, osobeno me radova trojke i četvrke visoka izvrznost ima, što znači ovi Bugašvag je mali kao ona pička
da se ljube. Da, bijat potisnati.
Da, da se digne cenzus, znaš, za potisnati. Da. Tako da to me radova, dobro je, kaže karite slabo, gaš. Ti je, nema, ne se zainteresiran imaš ovaj rabota, a?
Kako?
Ne se zainteresiran imaš ovaj karite.
Ne, znaš, oni su sad četiri. I poteško puniš ti na četvorici. Znači sad, niko nema interesira mu puniš pred očem. Prvo je bolje še kur, Makedonac odgubi. To je jedna ta rabota, a vtorota oni punat posle.
On nema da može da punat baš. Nema ni da meni je da punat.
Novo se bitne ove trojica včera še izjavne. Kao obezbedovanje za bilo kakav rezultat. Ja ušte verovat, znači sad ne zato što ja ti među sebe zborim, ne za pred televiziju. Ja mislim da kad mi je minimum 50 paket napravim. Skopije, mislim na Skopije, Makedonija.
Minimum 50?
Znači minimum...
Za minimum 50 ne pravim ove.
Znači minimum 50 do 55 kao što zborim televizija,
ja, verovat. Ja, mislim da ne iznenadi nema se tu. Tako nešto me vodi neko čustvo, a?
Vidi, zborim FSOV na teren, pušti ti ovi što se plašat. Pola grati u strapje. Kako se bada sa politika, samo sa stravoj ne vezno. A ne je bilo to još politika i veva majka, te ja vikam čovječe, mene mi gori pod noj, mene u ponedelnik je mulac. Ako to jadne vlast. Evo, tebe ti gori pod noj.
Vidi, ali posle ova treba čutek.
Treba. Naprimjer, ja mislim da ja ljube treba ti izdari čuteka u govedu kafana.
Da.
Onaka da vide vlečan po patos.
Da.
Baš i šamaran od nikova. Про такво ниво на манипулации, на навреди, на блювотини, на... Бе, ти го тужеш, не?
Четири тужби.
Па ти, значи, минимум 50.000 евра ке му вземеш у пари.
Молим?
Минимум 50.000 евра ке му вземеш у пари.
Ке му вземам, да. Кога ги четири пута. Ако биде по 20, може и усумно се да биде.
Дай Боже, едно ауто нека купи за жена ти. Джип, нека
купи. Ево, нашо кога бола пари, леле... Оне... Пипса не видена.
E pa ja kaj Nikola mi kaže 25.000 evra dosudili se ja prošla na nedelju za njega.
Da, vero.
Za majkama.
Če bide, ja mislim će bide dobro.
Vidi, ja samo nekim nema tepački. Bez ogled kojeg je predizvika, ali naš da ga predizvika...
Ušte 5 sata i 45 minuti da ga imam.
Vidi, i naš da ga predizvika mora da go afšiš. Niko nema interesa.
Ako nema pročka tuka za nito.
Tako je. Kiško će
kodrako reći... Baško je zakonite se loši se, ako jadat jako.
Tako je. A vidiš engi fatile dvajca su lipšenja u Debart?
U Debart?
Debarta.
U Debarta?
Kaj Branko, da.
To ne vidio.
Aaaa, pa to od Sabajle, i to od Sabajle ne zemale spravo.
Treba da.
Treba širi to ovaka po Facebook da im kažeš novije da se znaje. Kum, muš i žena.
I?
U mašini na kandidatot.
I?
I skače od nadvor su lipšenjata u džep. Znaješ ona za bugarski voz?
Aha.
Pa policija gi fakja tvojeve. Krk krivična prijava, aj se.
Tako već sekoj 20 minuti mi javljate mi kaže to na mjesto.
Da. Baš i gdje tvoje, znači ja od tvoje te znam.
Da.
Da, kumovi su ti, to je krupen argument.
Kako ne? Bugarski vo sakaj pa to?
Pa ne sakad u...
Ne može napravat ništa ove kakvi, ni Bugar, ni glasvi ne može kupovat. Eki, vi kad će plaćat, kao će plaćat, kim daje na ciganete na 100 cigari po jode, tako? I kako će odnesi na glasanje?
Vidi, dve raboti u trojka, ima opasnosti dva. Prvo, Ljube ne smije da vleze u trojka, zašto toj parlament nema da liči na ništa. To je bude masakar od parlamenta. Ne možeš da go tu izaklevati od govornica sveštika zbori. I второ, ovoj Šiptarov ne smije u trojka da vide pratjenik. Zašto Ali Ahmetik ima pravo političko i u trojka. Ovoj še je doktora. Oni kupuvat najviše. Ne samo SDS, nego i ovoj.
Ama ako vleze što preše, Vigo? To ti je.
Kako?
Ako vleze Ljube što da preše, to je.
Vi se vidim. Znači, nešto može u ramke na zakon da ne vleze. Znači, ne ti moram da ne vleze, da go tepaš, da go pesiš.
A be,
ne neki mi go... Da preobeduješ luđe, da...
Ne neki mi go stavite, nego...
Inače, on je čovjek koji ne je normalan.
Što se sekiraš ti? Ne, ludak je to je.
Da. Širi, Branko je isplašen od poraz. Ja go razvjeram da se on nego mjesto, ja go isplašem. I ja može tako bi se ponašao kao nego. Ja pošteno nas borim.
Da.
I završuje karijera, samo 50 godina, ne znaš što praviš u sebe. On
se boreše kuće do sebe. Slušaj, se boreše kuće do
sebe. Se boreše. Jedne, dva kiksa imaše pretare malce. U to, ama, u ramki, na normalno.
E, pa pijena ravoda.
Така е, ама не можам да речам
ама
дека...
пиеш овој пут, покрај што пиеш од мерак, пиеш и од мука.
Така е, па задње му е.
А?
Задње избори,
брат. И тоа ќе му остане после понатака, пиењето.
Така е, и ќе го памтат по оноа што не му јавил жената на случајот.
Да, по тоа ќе го памтат, идиот човек.
Катастрофа, катастрофа.
Како падна ниско тој човек, леле... А?
Најшо е трагедија. Ние никад не сме снимале митинг на СДСМ. Само тој Карпош го отидовме да го снимаме сите, зато што чекавме Наташа Савова да збори. Прв пут во живот ќе збори на митинг.
И
викаме сега јавме мајката Опичка, која ќе почне да се петля и она не искача. И чекајќи ја Наташа Савова, ние го снимаме во Лошо Бранко, само ние јавме снимката никој друг. И викаме кога сака Господ бе, маме, мојам сам те води.
Кога сака, сака бе.
Е, така. Ајде да видиме, гледај таму држи тројка четврка.
Со 55 сме задоволни. 52 плюс 3, 55 сме задоволни. Ние кога ќе искочиме, ќе си кажеме сите комплет, така?
Па нормално, нормално.
Нема да викаме 52 и 3 од дијасфора.
55! И 2 болни и 3 од затвореници, не. 55 се 55. 55, пратеника, ти можеш и со стачи да коалицираш ако ти си курче овој.
Да. Не, абе, тоа е нестабилен. Тоа не е окей.
Иди, ово е по-принципилен и по-нормален за политика, Али Ахмети. Али? Да. Знаеш како човек забегува кога се осеќа многу јак. Секој.
Ја мислам дека ќе изненади мене, да знаеш. Некој ме води некоја интуиција така, не ќе да зборам пред рука.
Ја мислам дека ќе биде како што збориме. Ни изненаѓење во една, ни од друга страна. 50 пратеника минимум, 50 минимум у Македонија, минимум ти зборам се. И да. Тука, негде кон 55 ќе биде, тоа е доволно. Можеш еден да коалицираш, можеш со друг, ќе го земеш ЛДП, МЛДП, ако земе некој пратеник, за да се појачаш, да личи 5-6-7 да бидат.
Ќе биде и боле, а тоа што ќе биде боле, ќе ти кажам утре.
Добро.
Утре ќе правиме мовет и ќе ти кажам ова што ти го кажав сега, на што сум мислал.
Ти види ова за Охрид, тоа, треба, тоа вечер треба во Охрид, јарава, прво што ќе го направам, кога ќе почнам вечер програма, тоа ќе биде. Фатени, СДС уместен.
Да.
Пази, тоа е материален доказ, тука не е огласеше за цела фамилија, курсе, пресе, макар така.
После 7 сата.
Еве ти Гришчиња, еве ти Кришна Превет, еве ти полиција.
Значи после 7 сата може да зборите, така?
Да.
Завршен избори, избори што сакаш. До 7 само нема.
Ајде, не е жива сила, они зборат и сега и вчера.
Да, знам, они тоа кажуваат. Што да правиме со тие опичку?
Што си кажал закон ве Сашко?
Да.
Закон што каже? Ја да украдам 10 милиони, мене апси, одма ти кажам, ако си ми друга. Па да 10 милиона може за курда ми се фатат сите кои ќе направам. Она будала на велија 10 милиона украдени, 12 од џеп и више се курчи. Па нигде свет го нема.
Не, ни толку бе, поише.
Бе, ти замисли богати луѓе како Бил Гејтс во Америка да земе да му прети на Обама. Зато што е богат. Па са бајле ќе го нема тој.
Што да ти кажеш? Ајде, ништо на тоа не жаде, ќе бидеме у линија. Ајде, чао. Ајде.